Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Оренбург төбәгенең фермерлык хәрәкәте оешуга 20 ел тулды. Бу вакыйгага багышланган фермерлар җыенында Беляевка районының Алабайтал исемле татар авылында яшәүче Хөсәен Хәсәнов та катнашты. Анда үз авыл халкының тормышын яхшыртуга, күп кенә көнкүреш мәшәкатьләрен җиңеләйтүгә зур өлеш керткән фермерның эшчәнлеге танылып, бүләкләнде. Хөсәен Хәсәнов хуҗалыгында хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова булып кайтты.
Статистика қарағанда зур төбәкнең барлық бір тікшәшу жерләренең 27% крестьян фермерлық хуҗалыкларына туры килә. 170 тон бір тікне олар урып җыя, шул бәрәңгенең 98% фермерлық хуҗалыклары үстерә. Бу кешеләр җилкәсендә республикасының агросәнәгать комплексы тора. Төбәктә уңышлы фермер хуҗалыкларының үрнәкләре җитәрлек. Бәйрәм тантанасында иң яхшы фермер номинациясендә бүләкләнүчеләр арасында Алабайтал исемле татар авылының Хасанов крестьян хуҗалыгы рәисе Хөсәен Хасанов та бар иде. Ул яшелчә белән Оренбург төбәгенең күп районнарын тәэмин итә, бертекләр үстерә.
Урлыклар үзебезнеке, без урлык үстерү эше белән дә шөгыльләнәбез. Былтыр үстергән урлыкларны 1,5 саттык, үзебезгә дә алдырып калдырдык кирәк хәтле генә. Быел күбрәк чәчәргә уйлыйбыз. Былтыр урлык булгач, чәчәргән җиребезнең яртысын парга калдырдык. Инде быел шул җирләрне барысына да чәчәргә кирәк була.
Өлкәнең иң яхшы фермеры җирләрендә 20 төрле яшелчә өлгере. Колхозда агроном булып эшләүче Хөсәен Хасанов 10 ел элек арендага җир ала. Яшелчәләр бригадасы белән шул җирдә кыяр, помидор, суган, кишер, чыгымдар, баклажан, калын, карбыз үстерә башлый. Бу вакыйга Алабайтал авылында да үзгәрешләр китереп чыгара. Колхоз таралгач, килеп туган эшсезлек проблемасын Алабайтал гомумән сизми дә калган бугай. Аларның бөтен борчу мәшәкатьләрен авылдашлары Хөсәен үз өстенә алган. Соңгы елларда алар бәрәңге утырту алуның нәрсә икәнен дә онытканнар. Орлыкны җиргә иртә утыртсаң, уңышын да иртә аласың. Моның өчен 7 ел элек яшелчә үстерүне тизләтер өчен теплица төзегәннәр.
Быел 13 мартта монтаж башланды, чәчелде. Инде менә кировка ясыйбыз, сөрәкләтелербез. Вакыты җиткәч, шушыннан чыгарып, суык рассадникларга утыртып куярбыз. Инде аннан да теге ягында чыгарып чыгып,
Дих Сәйен Хасанов. Әлбәттә, мондый зур эштә ярдәмчесез булмый.
Без бер дә нәрсәне эшләргә туры килмәгәне, менә инде авыл сарагачтык. Туры килде, шундый эшләрне эшләргә.
Диде теплица төзүче эшкуар Мухтар Хасанов. Ушламалар кыйммәтле булу сәбәпле, моннан чыгу юлында тапканнар. Терлек астыннан чыккан тересне Алабайтал халкы көн сайын махсус урынга китерә. Аның күләменә карап, кызын халыкка яшелчә белән түләячәкләр. Ә крестьян хуҗалыгы башлангычы чорындагы беренче техника инде ачык һава астында. Аларның урыннарын чит ил машиналары алган.
Менә янында торабыз. Трактор Америкада ясалган. Яманысы бәрәңге утырткыч. Бу Германиядә ясалган. Менә теге башта комбайн тора. Зерновый янсы. Германия да салган. Хәтер в Женевада инде, акрына. Бер ел нишләп булмый. Су сибәргә установкалар алдык, Италиядан менә быел. Әлешкә гәннәр юк. Бик барыбыз инде. Сабаннар бар. Ерактан килгән. Яшелчә, шәсергә сыйлык алдык. Анысы да Италиядан.
Фермерлык хәрәкәте барлыкка килгәндә, эшне башларга теләк белдерүчеләрнең саны күп була. Берәүләре булдыра алмый, төшеп кала. Фермерларның исәбе ике тапкырга кимеп, инде хәзер Хасанов крестьян хуҗалыгы рәисе Хөсәен Хасанов кебек эшләп торганнар гына калган. Авылга 1752 елны Казан татарлары нигез сала. Алабайтал Оренбурдан 112 чакрым тирәсе ераклыкта Җоех елгасы буенда урнашкан. Риваятләргә караганда ике туган, Хәсән белән Әхсән атка атланып елга аша чыкканда берсенең аты бата. Аты Байтал булган. Шушы урынга авыл салганнар һәм аңа Алабайтал дип исем кушканнар. Хәсәнов крестьян хуҗалыгы рәисе Хөсәен Әхмәтсафа улы Хәсәнов кебек адымы ныклы, рухы көчле булган милләттәшләребез яшәгәндә җирдә муллык исе була.
Оренбург өлкәсенең Беляевка районы Олабайтал ауылында яшәүче фермер Хөсәен Хәсәнов хуҗалыгында хәбәрчебез Фируза Абсәләмова булып кайтты.